ันนี้เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาการอธิษฐานนี่เราก็ถือว่าเป็นหลักในการปฏิบัติดูประวัติชีวประวัติของครูบาอาจารย์ ท่านก็มักจะอธิษฐานในสเช็คบ้างอะไรบ้างตั้งใจว่าจะสร้างความดีแล้วก็สร้างให้มันเป็นได้เราก็นึกถึงท่านเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้ว่าการอธิษฐานต้องเริ่มด้วยข้อหนึ่งก็อย่าไปประมาทปัญญาเราจะฟังว่าแปลกๆเราจะประมาทปัญญายังไงคำว่าประมาทปัญญาหมายความว่าเรารู้อยู่ว่าผลระยะยาวจะเป็นยังไงแต่เป็นผลที่ดีแต่เราคิดว่าขี้เกียจทำนั่นประมาทปัญญาอุตส่าห์มีปัญญาเป็นมนุษย์ขึ้นมาพอคิดได้อะไรได้แต่ก็ไปทิ้งไม่สนใจสิ่งที่จะเป็นการเสียหายแต่เราอยากทำเพราะช่างหัวมันช่างอยากทำนั่นแหละประมาทปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะสร้างความดีขึ้นมาก็ต้องนึกให้มันดียาวไปเลยไม่ใช่ดีสั้นๆพระสงฆ์ก็อธิษฐานเข้าพรรษาจะอยู่ที่นี่ตลอดไตรมาสออกไปเฉพาะมีกิจจำเป็นหรือกิจที่ถือเป็นหลักในการกุศลท่านอนุญาตให้ไปได้7วันอย่างมากนอกจากนั้นก็ให้อยู่ที่นี่พบอรุณที่นี่รับอรุณที่นี่ที่นี่จะสร้างอธิษฐานให้สร้างความดีพิเศษกว่านั้นก็ได้ญาติโยมก็สร้างความดีพิเศษให้ได้ก็ได้สร้างความดีที่พิเศษขึ้นมาเป็นอนุสรณ์ชีวิตของเราคนอื่นไม่สร้างอนุสรณ์ให้เราช่างหัวมันเราก็สร้างอนุสรณ์ของเราไว้ในหัวใจของเราพยายามสร้างสิ่งที่ดีที่ประทับใจของเราแต่ว่าก่อนที่จะเลือกว่าจะอธิษฐานอะไรก็อย่าประมาทปัญญาให้นึกถึงผลระยะยาวอันไหนจะดีที่สุดสำหรับความสุขของเราที่ระยะยาวก็นั่นบอกไว้ว่าปัญญาก็เริ่มตรงนั้นที่เราคิดถามขึ้นมาในใจว่าจะทำอะไรหนอจะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานนั่นจะทำอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์กาลนานให้รู้จักดูการกลายนั่นเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาอุตส่าห์เกิดมาเป็นมนุษย์พอมีปัญญาใช้ได้ถ้าเราไปเที่ยวเท่งไม่สนใจระยะยาวก็น่าเสียดายแต่นึกถึงระยะยาวก็เป็นผู้มีปัญญาก็แค่นั้นเองมันง่ายนิดเดียวแต่ว่าทำไมมันยากก็เพราะกิเลสมันจะขวางมันจะเอาความสุขเร็วๆผลระยะยาวจะเป็นเงาช่างหัวมันถ้ามีความคิดแบบนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็ถือว่านั่นคนผ่านกรรมกระซิบกระซาบอยู่ในหัวใจของเราเราไม่ต้องไปฟังเขาฟังนักปราชญ์ในจิตใจของเราดีกว่าก็ท่านก็หวังความสุขให้เราความสุขที่ยืดยาวความสุขที่มั่นคงถาวรเราพอจะเลือกได้